Auklētājs būs pārsteigts, ja Algava nebija vairāk nobriedusi nekā pirmajā spēlē, bet droši vien, ka netika daudz veiksmes moments, tik, teiksim, tas, ka nu, mums izdevās tos elementus galvenos noturēt līmenī, tas ir, teiksim, agresīvi uzservēt un noturēt pietiekoši stabilu seju uzņemšanu, jā, tā kā, nu, tie divi lielā mērā daudz prišķiet, bet tā, ka varbūt svarējām ar aizsardzību labāk nospēlēt un blokādu disciplinētāk, jā, tad patietojas tiem diviem elementiem, teiksim, tur tā starpība radās, jā, Elgavai ar to bija problēmas, jā.
Tomēr veselu nedēļu jāgaida līdz trešajai spēlē, vai nav bišķi pa daudz?
Jā, nu ir pagars, jā, tas starpos ir pagars, ka ņemot vairāk, teiks, tas pirmās spēles tagad ir tā īsākā starplaikā viss. Nu, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem un koncentrētiem, jāsaglabāja, teiksim, tāds labs ritms, nedrīkst iziet ārā no kondīcijas, tā kā viss, tik tā ir otrā uzvara, ne vairāk, ne mazāk. Divi seti, teiksim, tādā lielā spēlē ir vinnēt, nu, trešajā vinnē, lai vinnētu to spēli, tā kā.